Thank you very much for taking your seats again after the tea break or coffee break, depending on which culture you prefer, English or international. We are pleased to welcome our next speaker from Georgia, Georgi Gvasalia. The culture, Vasalia, Georgi Gvasalia, the culture of working, biblical and modern worldview. We are very interested to hear your contribution. Thank you.
Mogesal Mabit, Chantosalian, the debate we are out there, and our auditorium is in a shame. There is much else. Vikozalian, Concretoli, Chengamusla, Maximum Red Casake, the host countries. Utsnaris Holisa, Minda, Pedapir Kitrat from Temaramasat Anuadgen, Shromis Kultura, Biblia Shetanamedro, Apokashi, Shedinabulatik Nahabuli, in problem from Dakam Shirebit from Assats, Chendrivan de Satashos Conference, Zunaba, Minadan Biblia, Gazabit Biblia, Trobistanahmat. Ადამიანის პიროვნულად ჩამოსაქმნელად ძალიან დიდ როლს თამაშობს ის დეტალი, რომელიც შრომის სახით არის მოხსენიებული სხვადასხვა ფილოსოფიურ ლიტერატურაში. უცნაურ ცხოვრებას თქვენ უყურადღება მინდა მივაპყრო იმას, რომ ბიბლია თავისი თხრობით მოიცავს როგორც ადამიანის კაცობრიობის ისტორიის პრეისტორიულ ხანას, ასევე მისი ბოლო წიგნი საუბრობს პოსტისტორიულ ხანაზეც, ანუ საუბრობს იმ ეპოქაზე, იმ პერიოდზე, როდესაც ახალეცა და ახალი ქვეყანა იქნება და აი ამ ორ წერტილს შორის, აი ამ ორ მოცემულობას შორის მიმდინარე ადამიანური კაცობრიობის ცხოვრება განხილულია იმ საღვთისმეტყველო ჯერში, რომელსაც მთელი შრომები მიუძღვნეს ეკლესიის მასწავლებელმა და ეკლესიის მასწავლებლებმა. თქვენი ყურადღება უნდა მიაქციო იმას, რომ როდესაც ბიბლია იწყებს თხრობას, ბიბლია ესალმება ადამიანს თავისი პირველი სიტყვებით და საუბრობს ქვეყნიერების შემოქმედებასთან დაკავშირებით, მოსე წინასწარმეტყველი ძალიან მნიშვნელოვან ცხოვრებს გვაწვდის, მრავალი რამ შეიძლება ითქვას იმასთან დაკავშირებით, თუ მოსე რატომ საუბრობს ქვეყნიერების შემოქმედებასთან დაკავშირებით, რატო საუბრობს არაცობრიობის ისტორიის კაცობრიობის პრეისტორიული ხანასთან დაკავშირებით, თუმცა ერთ-ერთ მათგანს მოუყვამ ეს დღევანდელი ჩემი მოხსენებას სანად ჭირდება და აღნიშნავ იმ დეტალს, რომ მოსე წინასწარმეტყველი, მოდი ასე კარგად გამიგეთ ეს სიტყვა, ერთგვარად იცულებული ხდება მოგვითხროს სამყაროს შემოქმედებისა და ადამიანის სამართლეში ყოფნის შესახებ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მოსე აი ამ უწყებას წერდა ძველი აღთქმის ეკლესიისათვის, წერდა იმ კრებულისათვის, სადაც გაცხადებული ჭეშმარიტება უნდა ყოფილიყო, ხელი ხელს აგებანები უნდა ყოფილიყო, ბოლომდე დასაცავი თავისი სიცოცხლის ფასადასოდან დაიყოთ, აი ამ სიცოცხლის ფასადას დასაცავი ჭეშმარიტება და ამ ჭეშმარიტებისგან არ უნდა გადაეხვიოთ. ადამიანი სვავს კითხვას სამყაროს წარმოშობასთან დაკავშირებით, თავისი პრეისტორიულ ცხოვრების ხანასთან დაკავშირებით და მოსე წინასწარმეტყველი, როდესაც იძლევა ცნობას სამყაროს შექმნასთან დაკავშირებით, ის ძველი აღთქმის ეკლესიას, ის ისრაელს განარიგებს იმ მცდარი წარმოდგენებისაგან, რომელიც ისრაელის გარშემო მცხოვრებ ხალხებს გააჩნდათ და იმ საერთო კულტურულ სფეროში მოიაზრებოდა ეს ცნობები, რომელშიც ისრაელი შესვლას აპირებდა. საქმე ის გახლავთ, რომ რაც ჩვენთვის დღეს არის მეცნიერება, მეცნიერების გარკვეულ როლს თამაშობს იმ პერიოდში მითოლოგია, მითოლოგიური უწყება, ის უწყება, რაც ქურუმიდან ქურუმს გადაეცემა და რაც არის ელიტარული ფენა, ცოდნა, რომელსაც ელიტარული ფენას ფლობს, აი ამ ცოდნის დამკვიდრება მეცნიერული მიღწევის შედეგად განიხილება. ამიტომაც მოსე თავისი უწყებით ისრაელს ამ მითოლოგიისაგან განარიგებს და ჭეშმარიტებას, განაცხადების ჭეშმარიტებას მიაახლებს. ახლა რატომ საუბრობთ ამაზე? საქმე ის გახლავთ, რომ როდესაც მოსე წინასწარმეტყველი სამყაროს შექმნის შესახებ საუბრობს, ის ისრაელს თავიდანვე ღმერთს ამცნობს, როგორც ყველა ძლიერ ღმერთს, ასეთ ღმერთს არცერთი რელიგია არ იცნობს. ყველა ღმერთს რაღაცა პრობლემა, ყველა ღმერთს რაღაცა საჭიროება აქვს, მაგრამ ბიბლიური ღმერთი, ის ღმერთი, რომელიც მოსემ გააცნო ახმის ის ძველი ახმის ეკლესიას ძველ ისრაელს ეს გახდა ყოვლადწლიერი ღმერთი. ეს ჩვენ ვითემისთვის ზამშოლოვანია და რატომ? აი ამ ყოვლადწლიერი ღმერთის შემოქმედებას წარმოადგენს ადამიანიც, რომელსაც დაევალება მიემსგავსოს ღმერთს. ჩადებულია მასში ხატება ანუ თვისებები, ანუ ძალა, პოტენცია ადამიანის მაქსიმალურად რეალიზებისათვის, ანუ გახდობისათვის ღმერთთან მისასვლა. სხვაგვარად რო ვთქვათ, მოსე წინასწარმეტყველის უწყებით, ანუ ბიბლიური უწყებით, ადამიანს არ მიესაჭა ღმერთთან ყოფნა, ადამიანს მიეცა საშუალება ღმერთთან ყოფნისა. ადამიანს არ მიესაჭა ნეტარება, ადამიანს მიეცა საშუალება ნეტარებისა. ანუ ადამიანი არის თავისუფალი ნებით წარმოდგენილი შემოქმედება ღვთისა და ჩვენ რაში გვაინტერესებს ეს? საქმე ის გახლავთ, რომ აი ეს თავისუფალი ნებით აღჭურვილი გონიერი არსება, შემოქმედება ღვთისა, დაკავებულია შრომით სამართლისეულ ნეტარებაშიც კი. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ბიბლიური უწყებით, იმ ეპიზოდშიც კი, მოკლე ეპიზოდშიც კი, რომელსაც ხოსე წინასწარმეტყველი ეხება და ადამიანის სამოთხეში ყოფნას გულისხმობს, ამ მოკლე ეპიზოდშიც კი ღმერთი როგორც ყოვლადწლიერი წარმოდგენია, ასევე ღმერთი როგორც ყოვლადმოყვარული, რომელიც არაძალებს ადამიანს არაფერს, აძლევს საშუალებას აღასრულოს მისის მისაღწევად და ამ საშუალების მიზნად და ამ მიზნის მიღწევის საშუალებად წარმოდგენილია არა მხოლოდ მისი თავისუფალი ნება, არამედ თავისუფალი ნება რეალიზებული შრომაში. აქ ყოველას საქმეს მოგვიო პერიონე კომპანიამ თავის სიტყვაში მოითითებდა იმაზე, რომ ადამიანს მიეცა დაევალა და იმუშავებინა ეს ბაღი, დაეცვა ის და რას გულისხმობდა ეს დაცვა და დამუშავება. თავისუფალ ბაღიშთან მოგვიო ერთ დეტალს დავამატებ, რომ ამ ბაღის დამუშავება და დაცვა გარდა იმისა, რომ გულისხმობს თავისთავად ხატია იმცნობების შესრულებას, ანუ იმის რეალიზებასაც ადამიანს დაევალა, აუცილებლად გულისხმობს თვით შემოქმედებასაც. აი სხვაგვარად რო ვთქვათ, ჩვენ ცოტა მოგვიანებით შევეხებით ამ თემას, ადამიანის სამართლის მიღმა, ანუ ცოტით დამზინებული ადამიანი ამ ხორცელებასა და წარმოვალებას, ხსნასა და კვდომას დაქვემდებურ ადამიანში ეს ყველაფერი როგორ ტრანსფორმირდა, მაგრამ სამართლში სანამ ის ცოტას დაექვემდებარება, სანამ ის მატერიალურ ხორცელმოთხოვნებს, ამ მატერიალურობას დაექვემდებარება, მანამდე ის უკვე წარმოდგენილია, რომ შრომელი არსება, ანუ თავისუფალი არსება, გონიერი არსება, იმავდროულად გულისხმობს შრომელ არსებასაც. ამ შრომის გარეშე მისი გაღდობა, ამ შრომის გარეშე მისი თვითრეალიზება, თვითშემოქმედება აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. ამავე კონტექსტში აქ მოსე წინასწარმეტყველს დანახული ადამიანის დაცემაც. რა არის საინტერესო ამნიშნით? ადამიანს, აი მესამე თავში ეს შესაქმის ციკლის დაბადების ციკლის მესამე თავშია, როდესაც გვამი მიდის ადამიანისთან და თავაზობს მას გაღდობის ალტერნატიულ გზას, ძალიან საინტერესო და ეს ბიბლიაში წარმოდგენილი ეს ალტერნატიული გზა რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს იოლად გაღდობას. სხვაგვარად რო ვთქვათ, თუკი ღმერთმა ადამიანს უთხრა, რომ შენი თვითრეალიზება შრომაში უნდა მოახდინო, დაცემული ძალა ადამიანს იმავე თვითრეალიზებისათვის თავაზობს არა შრომის გზას, არამედ იმავე გამოსავალს, იმავე შრომის საშუალებას, ასე ვთქვათ, მარტივად შენ ეს ნაყოფი მიიღე და შენ მიახსევ იმას, ის მიღწევასაც ღმერთით თავაზობს შრომითა და მორჩილებით. აი ეს გახლავთ ეს კონტექსტი, ეს გახლავთ ის აუცილებელი რამ, რაც მოსემ დაავალა პედაპირ შეიძლება ითქვას თავისთავად, გადაეცა ძველი ახმის ეკლესიისათვის იმიზნით, რომ ამ ეკლესიას ცოდნად დამიღო მისი ღმერთი. ეს არის ღმერთი, რომელიც ადამიანს ქმნის თავისუფლად, რომელსაც უყვარს ადამიანი, მაგრამ ამავდროულად არ აიძულებს არაფერს, აძლევს საშუალებას და საშუალების რეალიზება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ შრომით. ახლა შრომას, როცა ამჟამადაც შრომაზე ვსაუბრობ და შრომის დეტალს ვახსენებთ და მოსე წინასწარმეტყველის ამ განზრახულებაზე მიუთითებთ, რის გამო წერდა ის, რის გამო შეიძლება დაეწერა მას კაცობრიობის ისტორიის პრეისტორიული ხანის შესახებ, მოსე წინასწარმეტყველს სავარაუდოდ უნდა ქონოდა მოგვიანებით მისტერიებში სობრუნდა გარკვეული იყო ამას არამაიდეს შეიწვევს, მაგრამ მას ასევე მოსულდა ბაბილონური თქმულებები ადამიანის ბაბილონური თქმულების ათოთ კოსმოგონიასთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება, რომ იქ ღმერთი ადამიანს ქმნის თავისი პირადი კაზოს საჭიროებისათვის. ეს საჭიროება მარტო არ განახლებს იმას, რომ თქვათ ეს ბაბილონელი ღმერთი ბოლო-ბოლო ძლიერი არა და მას რაღაცა დაჭირდა. აქ სხვა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დეტალიც ჩვენს თავს საქმე ის გახლავთ, მეგობრებო, რომ აი ამ მითოლოგიის თანახმად, ანუ აი ამ მოძღვრების თანახმად, იქ ღმერთი ადამიანს ქმნის, იმიტომ რომ ღმერთს ეზარება ან არ უნდა იმძიმე სამუშაო შესრულება, რა სამუშაო შესრულებითაც კოსმოსურ საგანურ სამყაროს შემოქმედებამდე დასრულდეს. სხვაგვარად რო ვთქვათ, წარმატებით ჩვენთვის რელიგიებში და იმ რელიგიებში კულტურულ გარემოში რომ თანაც უშუალო შეხება უნდა ქონოდა ისრაელს, იქ ღმერთი უკვე არამხოლოდ სუსტად სუსტ არასრულყოფილასება და წარმოდგენილი არამხოლოდ ადამიანთა ერთგვარ ბატონად მოძვლეთ არის წარმოდგენილი, რომელსაც გაწირული ხავს ადამიანი ვაქრია მძიმე შრომისათვის, არამედ თავიდანვე ადამიანი არსებობს იმისათვის, რომ შრომაში დაიტანჩოს. იქ ადამიანის შრომა წარმოდგენილია გააზრებულია როგორც ტანჩვის აუცილებელი ელემენტი. ის მოდის ტანჩვისათვის, არსებობს ტანჩვისათვის და თუ კარგად დაიტანჯება და ბოლომდე დაიტანჯება, შეიძლება თუ მისი მეფე ღმერთი ინელებს ამას, სამფლობელოდ ეს ტანჩვა კიდევ რაღაცა ტექსტის თუ არა ეს გამჭირულია სამფლობელოდ. აი ამ ტანჩვის ფსიქოლოგია აქვს წარმართ რელიგიაში ადამიანს. იმ რელიგიაში კი რომელ რელიგიასაც ღმერთ მოსეაძლევდა, ღმერთ შეაძლევდა მოსესხელით ისრაელს, ამ რელიგიაში ადამიანი ტანჯვა სხვა მეორად არის გააზრებული და ეს ტანჯვა უკავშირდება სწორედ იმ მამინას, რასაც მოსეცილას საკუთრული ადამიანის დაცემის შედეგად წარმოადგენს და ამ კონტექსტში საინტერესოა ბიბლიური უწყება. საქმე ის გახლავთ, რომ თუ კი შრომა არის, შრომის აუცილებლობა არის გაჟღერებული წმინდა წერილში ადამიანის დაცემამდე, ასევე ადამიანის დაცემამდე ისმის სიტყვები, ისმის დავალება, ისმის კურთხევა ღვთისა იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანი უნდა გამრავლდეს. ადამიანის გამრავლება და ადამიანის შრომა, აი ეს ორი დეტალი, რომელიც ბიბლიურ უწყებაში მის ესე ვთქვათ ერთგვარად ასეთად ხორციელ მატერიალურ ნაწილსაც უკავშირდებას, რამდენად ხორციელ და მატერიალურად გასაზრდელია საკითხის მეორე მხარეა, მაგრამ შრომასთან ერთად ეს გამრავლებასო დავალებული აქვს ადამიანს, ეს ბიბლიური უწყებით ფაქტია. ანუ როდესაც ადამიანი ცოდვით დაესემა სხვაგვარად თქვათ, ის ვერ შეძლებს თვით რეალიზაციას, თვით შემოქმედებას, ის გადაწყვეტს სხვაგვარად თვით შემოქმედებას, იონის შრომის შედეგად მიღწევას იმიზნისა, რა მიზნისაკენას მას ღმერთი სუსხვაგზით მოუწოდებდა, აი ამის შემდგომ შემოსული ტანჯვა უკავშირდება სწორედ ცოდვის შედეგს. თავიდან ადამიანი არ იტანჯება, ადამიანი იტანჯება თავისი არამართებული გადაწყვეტილების გამო და ასე განსაჯეთ, ეს ტანჯვა უკავშირდება არამარტო შრომას, არამედ უკავშირდება მის გამრავლებასაც, უკავშირდება შობადობასაც. შრომა და შობა ამ შემთხვევაში ერთნაირი ტანჯვის ქვეშ არიან მოქცეული და ორივე შრომაცა და შობაც არის აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ საღვთო კურთხევა იქნას რეალიზებული. რეალიზებული ისთვის პირველი იმისათვის, რომ კაცობრიობა უნდა გამრავლდეს და ამას წინ ვერ დაუდგება ვერაფერი, ღმერთს უნდა ადამიანი გამრავლდება, ის დაეცემა თუ არ დაეცემა ეს კურთხევა რეალიზებული იქნება აუცილებლად. და მეორე, შრომასთან დაკავშირებით, ადამიანი უშრომლად ვერ გაძლებს, თუ კი ადამიანი შრომობს სამოთხეში და სამშრომის გარეშე სამოთხე წარმოადგენელია, ასევე ადამიანი წარმოადგენელია შრომის გარეშე სამოთხის მიღმას. აუცილებლად ამ ტიპას ადამიანი შეინარჩუნებს, როგორც ერთგვა მის კუთვნილებას, ის ამას ვერასდროს ვერ მოუცილებს, ის უნდა გამრავლდეს და უნდა იშრომოს ორად ერთი პირობით, შობადობას და გამრავლებას, როგორც აღნიშნეთ, ტკივილს და ტანჯვას დაუკავშირდება. სწორედ ამ კუთხით უყურებს ბიბლიას შრომას, სწორედ ამ კუთხით განიხილავს ბიბლიას შრომას, როგორც ტანჯვის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ სახეს, როგორც შედეგს ადამიანის ცოდვით დაცემისა. თქვენ უყურებთ, უნდა მიგოთ იმ დეტალსაც, რომ თუ კი ბიბლიური, ასე ვთქვათ, სამოთხისეული შრომა მინიჭებული იყო სიამოვნებისა, სამოთხის მიღმა შრომა, მან უკვე ადამიანს აღნიშნავს ტანჯვას, ადამიანში ჩნდება აუცილებელი სურვილი, ის სურვილიდან კიდე ჯერ კიდევ მაშინ გაუჩნდა ადამიანს, როდესაც სამოთხეში იმყოფებოდა. იოლის შრომით, რამე იოლის საშუალებით მან, ასე ვთქვათ, თავისი შრომის რეალიზება მოახდინა. შესაბამისად, იოლის საშუალებების ზეგნა თავიდან ეხება და ბიბლია თითქოს და რელიგიურ აქტს უთმობს ყურადღებას ჩვენ. ეს ასეც უნდა განვიხილოთ, მაგრამ ჩვენი შეხვედრისათვის სხვა ეტაპია, სხვა ნაწილია ამ უცხებისა საინტერესო, ამიტომ მოგახსენებთ კაინისა და აბელის შესახებ, რომლებიც პირველი მშრომელი ადამიანები არიან, თავისთავად ცხადი ადამიანში პირველი მშრომელი ადამიანი, მაგრამ მათი საქმიანობა უკვე წარმოდგენილი, მათი შრომაა ბიბლიაში უკვე წარმოდგენილი და მათ ქონია, რომ კაინი იყო მიწის მუშაკი, ხოლო აბელი იყო მწყემსი. ორივე საქმიანობა, ორივე შრომა პირველი ინოსალას მეცერება პენტაპირად ასრულებს პირველი ფორმებია ადამიანის შრომით საქმიანობისა, მიწას მოქმედება და ეს მიჯოგოება და ყურადღება კარგოება და ყურადღებას ვაქცევთ იმას, რომ ორივე შრომას, მაგრამ ძალიან საინტერესოა კაინის შრომის ფორმა. ის მიწაზე მუშაობს, ის მიწაზე მშრომელია. რატო ას განსაკუთრებით რატო უსვავს ხას ბიბლია, რომ კაინი მუშაობს მიწაზე? ხო შეიძლება ეთქვა უბრალოდ, რომ აი კაინის მუშაობს, რაინის შრომობს, აბელის შრომობს, მათ შრომით საქმიანობაზე არ მიიქცია ყურადღება. ანუ მიწაზე მუშაობს მაინც დამდეს რომელი მიწა, რომელი მიწას დაწყევი ხმერთ. რომელ მიწაზე ცხოვრობს რთულად გამოიღებს ნაყოფს. რომელ მიწაზე ცხოვრობენ ის პიროფიანი ადამიანი პიროფიანი ჯამსაწებურს. ან მიწას აღარ შეუძლია მის ნაყოფიერება რა ნაყოფიერებას მას სამართლის მდგომარეობაში ჰქონდა ის ადამიან ერთად დაეცა. ძნელად ეცახლა აქიდან პროდუქტი მისაღები დიდი შრომის შედეგად არის და აი ამ დიდი შრომის გაწევას კაინი აი ამ დიდი შრომის გაწევას თავსიდებს კაინი ის ამ მიწას დაუკავშირდება ხოლო აპელი მცხემსობას დაუკავშირდება ყურადღება მივაქციოთ იმ დეტალს რომ მცხემსი წმინდა წელის საგანა ინტერესებს მცხემსებისკენ ყურადღება ყოველთვის გადატანილი მცხემსია აბელი მცხემსი იქნება აბრაამი მცხემსი იქნება ისააკი მცხემსია იაკობი მცხემსია დავითი ცხემსის სახელით ვიკოცოდინება და ცხემსის სახელით ცხემსი კეთილის სახელით მოაჩვენე მაცხოვარი. ეს მცხემსების გზა არის ძალიან საინტერესო. ეს გაგებულია ბიბლიაში როგორც მუხეტიალება ამ შრომის წესი. ისინი ხეტიალებენ ძალიან ხოთ ეს სიტყვა ხეტიალი ეს არის ბიბლიური ტერმინი, სუფთა ბიბლიური ტერმინი მაგალითად აბრაამი ამბობს თავი ერთად ადგილას ფილისტიმელთა მეფესთან საუბრისას რომ როდესაც ღმერთმა გამოიყვანა ეს მამამისის სახლიდან აახეტიალა ეს აახეტიალებული აბრაამი ღმერთთან მდებარეობს. აი ესეთი მცხემსები ხეტიალებენ და ამ ხეტიალში მოაზრებულია ის რაც უნდა გაეკეთებინა ადამიანს სამოთხეში შემოქმედების პროცესი ღმერთთან ერთად. ისინი აი ამ შრომას წევენ ფიზიკურ შრომასთან ერთად. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. მცხემსი მარტო ფიზიკურ, მას არ აქვს უარი ნაკვალი ფიზიკურ შრომასთან ერთად სულიერ შრომაზე. ორივე შრომა შემოკლებული თავის თავში და ამით მცხემსობს ის. აი კანთან ცოტა სხვა რამეა. კანის ერთადერთი ინტერესია მიწასთან ახლოს ნაყოფი. კანის ერთადერთი ინტერესია ის, რაც ის თვისება, რაც მიწამ დაკარგა. დაუბრუნოს ეს თვისება მიწას, მაგრამ როგორ? აი ამ სულიერი შრომის გარეშე. ადამიანური შემოქმედებით. ტექნიკის განვითარებით. კანი გახლავთ შესანიშნავი გამომგონებელი. კანი გახლავთ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ტექნოლოგიური მიღწევებით მიწას მაინც წაართვას ნაყოფი და ის ართმევს მიწას ამ ნაყოფს. ეს ნაყოფი მიაქვს საკუთრებით ასევე. შედეგი რა არის? მცხემსის მეტანილი, მცხემსის მუშაობის შედეგად მეტანილი, მინისა რა ქვია? სოფისა და კაინის მიერ ტექნოლოგიურად დაწინაურებული ტექნოლოგიურად განვითარებული კაინის მიერ მეტანილი ნაყოფის ამ სხვებს შეწევა შორის რომ შემდეგი რა შეიძლება არის ძალიან მარტივი ის ვინც ფიქრობდა ღმერთზე ფიქრობდა იმაზეც რომ მისი შრომის ნაყოფი შესაბამისი ყოფილიყო და შესაბამისად წარმოჩენილიყო ხოლო კაინს სამსხვერპლოზე მიაქვს ის სასხალში მოხვდება სხვაგვარად ვთქვათ კაინისათვის არც არის მნიშვნელოვანი საგმედის და რატომედის ყურადღება მოაქციოთ იმას რომ კაინისათვის ღვთისმსახურება ან კაინისათვის ადამიანის სულიერი ზრდა ეს არ არის ის რასაც კაინი უნდა კაინი მთელი ცხოვრება აქცევს ყურადღებას ეს არის მისთვის ისაც მამამისი მასწავლა და შეიძლება ახლა თუმცა ის კიდევ კარგი ხდება თუ არა პრობლემები მიშველება მასში სულიერ მომაც არ ემიჭება თავარია მან თავისი რაციოთი მიღწეული ტექნოლოგიური მიღწევები ბოლომდე გამოიყენოს და ბოლომდე მიწას გამოსტაცოს ეს ნაყოფი ამიტომაც კანის ხელში რაც მოხდა ის წაიყვანა ის წაიღო საკუთრებაზე ხოლო აბელმა განსაკუთრებული შერჩეული რა შეარჩია აბელმა განსაკუთრებულად რა შეარჩია აბელმა თავარი ამისთვის უკან განსაკუთრებული წვარი რომელიც მცხემსისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფარა გაამრავლდეს და ის უფრო მოყიერი ყავდეს და ის უფრო ასე ვთქვათ მისგან მეტი მოგება მიიღოს აი რისგანაც უფრო მეტი მოგების მიღებას გეგმავს აბელი ის მიყავს თორემ იმას კლავს იმას წირავს ორად აბელი კანი არ განსხვავებით ხდება კანი რაციოთი თავისი აი გულისხმიერი არ არის ის მარტო თავის გონებაზეა და კანისათვის კანი ასეთ კითხვასაც კი შეიძლება სწორდეს რა შეჭირდება ღმერთს აი ეს ნაყოფები შეჭამს ღმერთიანას შია ღმერთს თუ აი რა შეჭირდება ჩვენ დღემდე დღესაც გვაშვებს ხო რა შეჭირდება შესაძლებლობა რა შეჭირდება შესაძლებლობა ხა ასე შემდგომ ეს საზრუნება არის ძალიან ისეთი მაქიდან მოიღებს დასაბამს თავის თავაცხადია ღმერთს შესაძლებლობა არაფერი შეაჭირდება შეჭირდება კანს ვინაიდან ეს შესაძლებლობა უნდა გამოხატოს კანის შინაგანი დამოკიდებულება რამდენად შეუძლია ის იყოს გამცემი რამდენად შეუძლია ის იყოს დამტოვებელი რამდენად შეუძლია ის იყოს შემცემელი მოყვასისათვის რაიმეს დამთმობი რამდენად შეუძლია მას უარი თქვას საკუთარ ინტერესებზე და თქვა ძმისთვის დათმოს რამე აღმოჩნდა რომ ეს ტექნოლოგიურად დაწინაურებული აღმოჩნდა რომ ეს რაციონალურად განვითარებული კაინი ამ თუ შეუძლია დათმო, სანამ მისი შრომის შედეგი არის ძალიან საინტერესო, მისი შრომი შეიძლება ძმას კი მოიკლას. ძმასაც აკლავს. ესეთ კანის ცივილიზაციას თუ გავარდევნებთ თქვენს წმინდა წერილში, ჩვენ ვნახავთ ბოლოში საოცარ რამეს. რა არის კანის ცივილიზაციის ნაყოფი? ით ოთხი ძე არის შემოთვლილი მოდგმიდან. ჩვენ ყავს იქ იაბალი, იუბალი, თუბალკანი და ნომა ეს იშვიათი მოვლენა კულტურულ უცხობაში, რაც ქალი ეხსენიება გენეალოგიაში. ერთი იყო მეთარვეთა და მეჯოგეთა მამა. გამომგონებელი სხვა პარეთოქვათ მეკარვეობისა და მეჯოგეობის. დაატო ეს კაცი გამომგონებელი. კაინის ცივილიზაციაში მეხუთე მეექვსე თაობაში ვიღაცა მოსული იაბალი, რატოა მეკარვეობის და მეჯოგეობის გამომგონებელი, რაც აფელი უკვე მეკარვეა და მეჯოგეობის ხემსია ის. საქმეს გახლავთან კაინის თანამეომრობაში ის საქმეების ის ფორმა რა ფორმასაც მისდევდა აბელი და რაც აინტერესებს წმინდა წერილს კაინის ცივილიზაციაში კაინის ტექნოლოგიურად დამოკიდებულ განვითარებულ ცივილიზაციაში ეს საქმიანობა ფინანსური მოგების საშუალებად იქცა. მაგრამ უშუალოდ კი არ გამოიგონა რა იყო მეკარვეობა და მეჯოგეობა, მაგრამ მეკარვეობასა და მეჯოგეობას ფინანსური სარგებლის სახელისა. ანუ კომერციულად გამოიყენა ის, რაც აბელისათვის იყო სულიერი ზრდის საშუალება. მას სხვაგვარად ვთქვა, მან შრომა, ამ შრომის გაყიდვა დაიწყო, ამ შრომის ფინანსური მოგება მისცა ცივილიზაციას. მისი შედეგი ძალიან მარტივი გახლდათ. იქვენის იუბალი, რომელიც მეკარვეთა და მეჩანგეთა მამა, ანუ კულტურული წისვლა გვაქვს სახელზე, მეტყვარე კულტურული წისვლა გვაქვს სახელზე, კაინის ცივილიზაციაში. იქ უკვე თუბალკანი, რომელიც რვალისა და რკინის იარაღის გამომგონებელია, როგორც შრომის ასევე ბრძოლის იარაღისა, თუმცა ეს ცივილიზაცია სამხედრო თვალსაზრისით საკმაოდ ძლიერია. და მათი მამა, ლამექი, რაც სიცოცხლეს ნიშნავს. აი ეს ცივილიზაცია, ეს ტექნოლოგიური დანალექი განვითარებული ცივილიზაცია, წმინდა წერილს არის სუსტი. ფინანსურად ძლიერი, სამხედრო თვალსაზრისით ძლიერი, ასე ვთქვა ბჭყალებში კულტურულად დაწინაურებული, ბოლოში წმინდა წერილს ეს არის სუსტი. ნახა, აღარ დავწერ ამაზე საუბარს, ამის დრო და არც დრო მასზე სამის საშუალებაზე არც ჩვენი თანამედროვე სემინარის ფორმატი, მაგრამ მოკლედ დასკვნის სახით მინდა გითხრათ ის, რომ ბიბლიური უცხება როდესაც აგრძელებს თხრობას, აი ამ შესახებ, ამ თხრობას ასრულებს საოცარი ამის უცხებით. ღმერთმა ინანა რომ შექმნა ადამიანი და უნდა მოავლინოს აღვრა. ვინაიდან კანის ცივილიზაციის სული უღმერთოდ, უსულოდ მოყვას ის დაუნდებლად ამრავლოს, ამრავალწილოს მატერიალური ქონება და მატერიალური სარგებელი, მიიყვანა კაცობრიობა იქამდე, რაზეც იესო ქრისტე ცოტა მოგვიანებით იტყვის, რას შევადარო ძეკაცის მოსვლის დღე და ის მას ადრის მოეს დღეებს. ან როგორიც იყო მოეს დღეები, ისეთი იქნება აპოსტასიური პერიოდის დღეები და ჩვენ თუ გადა დაუკვირდებით რა იყო მოეს დღეები, მოეს დღეები ეს გახდა სწორედ მატერიალურობაზე, ნიუტიერ მოგებაზე გადაგებული მთელი კაცობრიობა, რომელსაც ცხოვრების ეს ფორმა მიიჩნა მოშთა ღვთისმოეფორმად. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ მოეს ეპოქაში ვინმე ათეისტი იყო, სადაც ბიბლია ათეისს არ იცნობს. იქ ათეისტები არიყვნენ, ათეისტები სოდომში და გომორაშიც არიყვნენ, მათაც სადაც ღმერთი წამდათ. მთელი პრობლემა მოეს ეპოქის საზოგადოებისა, რომელიც წარგვის ყლებში იქნა დაფლო, მთელი პრობლემა გახლდათ იმაში, რომ მათთვის საქმიანობის ცხოვრების ის ფორმა, ის გამოწიურებული, ის ტყავშემოსული, რა ტყავაც ადამიანმა შეიმოსა თავის დროზე, რაც მიწიერების, ხწინების, სიკვდილის შემოსვლას გულისხმობს, ცხოვრების ყოფიერების ნორმალურ ფორმად იქნა ჩამოყალიბებული და მათი რელიგია იყო სწორედ ეს, ფინანსურად მომგებიანი, მოყვას ის გაუთვალისწინებლად, საკუთარ ეგოზე აყოლებული, აყოლებული საზოგადოების რელიგია. აი ამ რელიგიიდან გამოჩენილი ერთი კაცი ნოე და მისი ოჯახი დარჩება მხოლოდ. ეს გახდა შედეგი იმ შრომისა, რა შრომაც დაცემულმა კაცობრიობამ თავისთავად გამოკუთვნა ბიბლიური უწყებით. ახლა თქვენი ყურადღება მინდა მიიქცეს იმ საინტერესო დეტალსაც, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ შრომის ტანჯვასთან დაკავშირებით, ეს ტანჯვა როგორც აღნიშნეთ არის ცოდვის შედეგი, მაგრამ ეს ტანჯვა არ გახლავთ მარტო მარტივი ნაცვალგება ღმერთისა ადამიანისადმი, თქვათ ასეთი სახის, რადგან დააშავიახლავთ ეგ იდეა ტანჯი. სათოთ მოს წინასწარმეტყველი მე როგორც გითხარით, აი ამ ეპიზოდს წესწერდი იმისათვის, რომ ისრაელის ღმერთი, ისრაელმა თვითონი სენა განარჩიოს განსხვავებულ სხვა ღმერთებისგან. არ შეეშალოს, თუ კულტურული გარემო ერთი იყო და ძალიან მარტივი იყო და იოლი იყო და ამას ბლური უცხება ნამდვილ სამაქსით ადასტურებს, ძალიან იოლი იყო ამ ერთი წეშმარტი ღმერთის ჩანაცვლება სხვა ღმერთებით. მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ აი ეს შრომით ტანჯვა ღმერთმა ადამიანს გამოკვეთა არა მაცხოვრების ნიშნით, არამედ საყოვნებლად. ამიტომ ტანჯვერი შრომას ბიბლია განიხილავს როგორც ყოვნების საშუალებას და ამ უცხების ყოლობაზე თუკი ქრისტიანულ ლიტერატურაზე განსაკუთრებით ასკეტო ლიტერატურას მიმართ ხელყურადღებას, მოვა ძალიან აი უამრავი მაგალითია მართლა იმისა, რომ საუბრობენ საეკლესიო მოღვაწეების შრომის დაუცილებლობაზე, რომ ფიზიკურ შრომაზე მათ საუბარი, რომ აი ამ შრომის გარეშე აბსოლუტურად გამორიცხულია ადამიანმა რაიმე სულიერ წარმატებას მიაღწიოს. თქვენ იცით რომ თქვათ აი მეტარეყვიან წმინდანი გულით არის მეტარება წარმოთქვა მაცხოვარმა ქადაგებისას ნეტარებათა მთაზე და უწინარესად ადამიანს გამოკვეთა გულის გაწმენდა სწორედ. აი ქრისტიანულ ლიტერატურაში ძალიან საინტერესო რომ ეს ბიბლიური უცხება, რომ გულით წმინდანია ნეტარი და ის მიახლოს და ის იქნება ღმერთთან სასიხარულო სანეტარო ურთიერთობაში წარმოდგენილია ამდაგვარი სწავლება, რომ ფიზიკური მუშაობა ადამიანს ეხმარება გულის გაწმენდაში. სულიერი ნაყოფის მოცემა კი მხოლოდ განწმენდილ გულს შეუძლია. სხვაგვარად ვთქვათ, შრომა ბიბლიაში და შესაბამისად იმ კომენტარებში, რომელიც ბიბლიას აღბართული ქრისტიანული ეკლესიის მიერ, განხილულია არა როგორც ნაცვალგება ღმერთის ადამიანისადმი, არამედ როგორც საშუალება ადამიანის ღმერთთან დასაბრუნებლად. ძალიან ბევრი აქცევს ყურადღებას იმას, რომ როდესაც ადამიანის დაცემისას ღმერთმა გააჟღერა სანჯელი, ერთგვარი სანჯელი, მე სანჯელი ხა პირობითად მინდა ვთქვა, რომ ის პირობლიანი შეჭამს პურს, რომ ტკივილები ექნება, რომ ცეზდეკას აღმოუცენებს მიწა, რომ მიწა არის და მიწადვე მიიქცევა. ეს ყველა სანჯელი ღმერთმა ადამიანს კი არა, თავის თავს განუკუთა, უწინას ყველა ვინაიდან მოვა თვითონ და ამ ეკლის გოგოს დაიდგავს, ამ სიკვდილს თვითონ იგემებს, ამ ტანჯვა თვითონ დაიტანჯება. ამიტომ ეს არ არის სამართალგება, ჩვენ ასეთ სამართალგებ, ასე ვთქვათ, ასეთ შურის მგებელ ღმერთს არ ვიცნობ ბიბლიაში. თავის თავაცხადია ძველი აღთქმის კანონებში ჩვენ გვაქვს მოცემული პირდაპირად წერი ასეთ სიტყვები, რომ მე ვარ ღმერთი შურის მგებელი, მაგრამ მისი შურისგება არის, როგორ გითხარ, პირობითი, რაღაცის გამო წარმოდგენილი პედაგოგიური შურისგება, თორემ ის ღმერთი რამდენად შურისგებაა, ჩვენ ეს ძალიან კარგად დავინახეთ გოლგოთის თასზე. მაინც რატო რა არის ის დეტალი, რატომაც საკურნებლად შრომას აწესებს ბიბლია, რატო უწესებს ღმერთი ადამიანს აი სულიერი სნეულების მისაღებად შრომას სწორედ. მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ ეს უბრალოდ მე არ მინდა დიდხანს თქვენ ყურადღება მივიპყრო, ზოგადად ძალიან ბევრი ციტატა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით მოვიყვანოთ, რომ პირველი ის ხინჯი, ის მიზეზი, რის გამოთაც ადამიანი დაეცემა, გახლავთ ამ პარტავნების ცოდვა, ცოდვა რის გამოც ადამიანი მოცილდა თავის ნეტარებას, ღმერთთან ურთიერთობის ნეტარებას. აი ჩვენ ფსალმოწმოლე გვეუბნება საოცარ სიტყვებს, იგი ბრძანებს იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამ პარტავნებით არიან შეპყრობილი, რითი ახასიათებს ის ამ ადამიანებს. იგი წერს: შრომასა კასთა ანა შრომასა კასთა თანა არაშურებიან და კასთა თანა იგინი არ აიტანჯნენ. ადამიანებთან ერთად არ მუშაობენ, ადამიანებთან ერთად ტანჯვას არ იზიარებენ. და ასეთი ადამიანი წერს მეფსალმუნე: შეიპყრა ამ პარტავნებამ. ადამიანი, რომელიც სხვასთან ერთად არ მუშაობს, ლიდერი, რომელიც თავის თანამებრძოლებთან ერთად, თანაგუნდელებთან ერთად არ იტანჯება, ის, რომელიც არ ითვალისწინებს იმ შრომას, რა შრომად შეიძლება მის მიცემულ ბრძანებას, მის მიცემულ დაბალებას მოყვებოდეს, ამ შრომას თუ არ იაზრებს, ამ შრომის სიმძიმე მან თუ არ იცის, თვითონ თუ არაა გადატანილი, ან მზად არ არის ის მათთან ერთად გადაიტანოს, ელემენტარული რამე, რაც მას არ დარჩენილი, ეს გახლავთ ზედამდგომელობა თავის თანაგუნდელებზე, თანაგუნდელების ქვეშევდომებად მოაზრება და ბოლოს ერთის ამპარტავნებაში ჩაძირვა და მეორეს აი ამ ქვეშევდომებად ქცეული თანაგუნდელების გაუცხოება თავის ლიდერთან. და ამპარტავნების შედეგი, როგორც ის იყო ადამიანთან დაკავშირებით, ასე იქნება ეს მანამ სანამ არ ახსუნდება, ეს სიტყვა ბიბლიაში წერია, მანამ სანამ ახალისა და ახალი მიწა არ იქნება ქვეყნად. ეს არის კონფლიქტი. მოუგვარებელი კონფლიქტი, მოუგვარებელი კონფლიქტი. კონფლიქტი როგორც ადამიანს და ღმერთს შორის, ასევე კონფლიქტი ადამიანსა და ადამიანს შორის. ამიტომ ის ბიბლია ადამიანს ეუბნება, რომ შენ ცოდვის შედეგად აუცილებლად ტანჯვასთან ნაზიერების შრომა გეკნება. ეს ტანჯვა არის ის, რაც საკურნებლად მიიღო ადამიანმა. ამ ტანჯვით, ამ კურნებით ის მოერიდება იმ სნეულებას, იმ ფსიქოლოგიური მენტალურ სნეულებას, რითაც შეიძლება მან ტანჯვა, სულიერი ფსიქოლოგიური ტანჯვა ამრავალწილოს თავის გარშემო. დღევანდელ დღეს, როდესაც ჩვენ ბევრი პრობლემა გვაქვს, აი ეს სულიერი ფსიქოლოგიური პრობლემები გვაქვს, ამ პრობლემის ზევნა ხდება სხვადასხვა მიმართულების. აბსოლუტურად გასაგებია, ეს ასეც უნდა იყოს. და მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, რატომაც ეს სულიერი კრიზისი, ეს ფსიქოლოგიური პრობლემები მრავლდება სოფლიოში გახლავთ, ის რომ ადამიანი კიდევ უფრო ცდილობს თვითკერძო, კიდევ უფრო ცდილობს სხვაზე უფრო აღმატებული თავისი, ასე თქვა, არამართებული სულიერ ფიზიკური ძალით, არამართებულად ამაღლებით, არამართებულად გაბატონებით, გაამპარტავნებით აჩოფოს სხვას. ეს ადამიანის ფსიქიკაში იწევს თელრიგ დარღვევებს. ძალიან საინტერესო გახლავთ, მეგობრებო, ის დეტალი, რომ როდესაც ერიხ ფრომი საუბრობდა აი შრომასთან დაკავშირებით, მართალია ეს განკუთვნილად კარლ მარქსის მოსაზრებებსაც იზიარებდა, მაგრამ მე მინდა ყურადღება მივაქციო მის ერთ მოსაზრებას, რომ ადამიანი ასეთ მდგომარეობაში, როდესაც ის ასე თქვა, ფსიქოლოგიურად მოძალადეობს სხვებზე, თუნდაც თანაგუნდელებზე ან და ქვეშევდომებზე, აი ამ ქვეშევდომებთან შორის ხდება ქვეშევდომების გაუცხოება შრომისადმი. შრომა ხდება, შრომა იქცევა არა ვთქვათ საკურნებელ საშუალებას, არამედ საარსებო მინიმუმის მიღების საშუალება, და თუკი პატარა მცირე საშუალება მაინც გამოჩდება, შანსი მაინც გაჩდება იმისა, რომ ეს შრომა სხვა რამეთი იქნას ჩანაცვლებული, უკვე მშრომელი ადამიანი, ის ადამიანი, რომელიც გარკვეულ ფირმაში თუ გარკვეულ ნემაში, რა ქვია, სამსახურში შრომობს, იოლად ანებებს თავის ძველ საქმეს თავს და ახალი საქმისაკენ მიდის მარტივი მიზეზის გამო. იქ უფრო კარგი საარსებო საშუალებებია შეთავაზებული. ანუ ბაზარზე, მომხმარებლის ბაზარზე გადის არა ადამიანის შრომა, არამედ ადამიანის დამოკიდებულება შრომისადმი. თვითონ ეს ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება იყიდება და შესაბამისად ეს ხდება მიზეზის სხვადასხვა რამისა. იგივე იმ ამპარტანებასთან დაკავშირებით, ამ მენტალურ სამთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ როდესაც არის ერთი მხრივ შრომელი, ბოლომდე შრომელი ადამიანი, რომელიც ის მთელი გული თავდადებით შრომობს, და მეორე მხრივ არის ადამიანი, რომელიც თავდადებით არ შრომობს, მაგრამ მან ამ პირველზე უფრო უკეთესად იცის, როგორ უნდა საფრთხეს გაგებოს თავისი შრომა. პირველზე უფრო მოხერხებულია, პირველზე უფრო, ასე ვთქვათ, მოქნელია, თუმცა უფრო კარგი, უფრო კარგად ფლობს ბაზარს. ის გაცილებით კარგ საარსებო პირობებს იღებს, გაცილებით კარგად არსებობს, ვიდრე გული შრომელი ადამიანი. და კიდევ ერთხელ ხდება სტიმულის მიცემა იმისათვის, რომ შრომა გაუფასოს, შრომა ისევ საარსებო მინიმუმის, როგორც იოლის შრომა, ამ შემთხვევაში საარსებო მინიმუმის მოპოვების საშუალებად იქცეს. ანუ შრომამ დაკარგა ის ბიბლიური დანიშნულება თანამედროვე ეპოქაში, რაც თავისთავში გულისხმობს იმას, რომ აი ამ შრომით ადამიანი, თავის სულიერ სნეულებებს უნდა მკურნალობდეს. თქვენი ყურადღება კიდე მინდა მივაქციო ერთ დეტალზე, და მე ამით მინდა დავასრულო ჩემი გამოსვლა, რომელთაც ალბათ ცოტა იყოს დროს გადავაჭარბი და შეგაწყვეტ კიდევაც, რომ თანამედროვე ეპოქაში სულ უფრო საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ადამიანის შრომისადმი ჯანსაღ დამოკიდებულებას განსაზღვრავს ჯანსაღის საზოგადოება. ნუ ორი მიმართულება, ორი ძირითადი დეტალია წარმოდგენილია ჯანსაღ საზოგადოებაში, რა იგულისხმება: ის გარემო, რომელ გარემოში შრომობს კონკრეტულად ადამიანი, თუ ზოგადად საზოგადოება, გლობალურად აღებული საზოგადოება, რომელშიც არსებობა უწევს ადამიანს. მეგობრებო, საქმე ის გახლავთ, რომ რა კუთხითაც არ უნდა იყოს ეს განხილვა და როგორც არ უნდა იყოს ეს აღებული, საქმე ის გახლავთ, რომ ჯანსაღის საზოგადოების შესახებ რაც უფრო ხშირად ვისაუბრებ, თავისთავად ხადია, კარგია, მაგრამ თუკი ჯანსაღ საზოგადოებაში არ მოვიაზრებთ სულიერ სიჯანსაღეს, მენტალურ სიჯანსაღეს, მაშინ ჩვენ ამ საზოგადოების შენებისა და ძიების დაუსრულებელ პროცესში შევარდთ და ის არასოდეს არ დასრულდება წარმატებით ერთი მარტივი მიზეზის გამო, ჩვენ ეს კაცობრიობა მსახურების ისტორიამ გვაჩვენა, რომ სულიერი ღირებულებების, ფასეულობების, ბიბლიური ღირებულებების გარეშე ჩანსახის საზოგადოება უბრალოდ ვერ შედგა და ვერ შედგება ვერასდროს. საქმე ის გახლავთ, რომ აი ეს ჩანსახის საზოგადოება, რომლის შექმნისეკანაც უნდა ვისწრაფოდეთ ჩვენ, აი ამ ჩანსახის საზოგადოებაში დომინირებადი უნდა იყოს კეთილსინდისიერი შრომა. რას ნიშნავს კეთილსინდისიერი შრომა? კეთილსინდისიერი შრომა პრაქტიკულად შეგვიძლია პარალელი გავაკეთოთ, ეს ნიშნავს კეთილსინდისიერ ურთიერთობებსაც. როდესაც ადამიანი საზოგადოებაში გადის და საზოგადოებაში ის თავის ადგილს ეძებს, აუცილებელი ადამიანმა ეს ადგილი ეძებოს არა ეგოისტურად თავისი თავისთვის, არამედ ეს ადგილი მან უნდა ეძებოს საზოგადოებასთან ერთად, საზოგადოებაშივე მისთვის. ეს არის ის მოდელი, რამოდელსაც ბიბლიური თხრობა სთავაზობს ადამიანს. საოცარი რამ არის, რომ კეთილსინდისიერი საზოგადოების მოწყობა წარმოუდგენელია კეთილსინდისიერი დამოკიდებულების გარეშე. და თუ კი ჩვენ ამ მოწოდებას დავსვავთ, ამ მოწოდებას ვიტყვით, ჩვენ უნდა თავიდანვე განსაზღვროთ, არის ჩვენთვის კეთილსინდისიერება, ისაც ვთქვათ კეთილსინდისიერება იყო ლაბანისათვის, იაკობის ბიძისათვის, რომელმაც პირობა 1000-ჯერ შეუცვალა თავის დიშულს, თავის სიცეს. იაკობი ხმამაღლა აღიარებს ბიბლიაში ლაბანთან ბოლო შეხვედრის და აი ბოლო კონფლიქტური ურთიერთობის დროს. რომ არა მამა ჩემის ღმერთ და რომ არა შიში ისააკის, ეს ამ შემთხვევაში იდენტური ტერმინებია, რომ ლაბანი გააგრძელებდა იაკობის ჩაგვრას. არც ლაბანია წმინდა წერილში ათეისტად მოაზრებული, ლაბანს ასწამს თავისი ღმერთი და საერთაშორისო თავის საპასუხო სიტყვაში ლაბანი ნახორის, ანუ მამამისისა და აბრაამის ღმერთს ერთად დაიფიცებს. მას აქვს გარკვეული წარმოდგენა ჭეშმარიტ ღმერთს, მაგრამ მისი ცხოვრების ფორმა, მენტალობის ფორმა არ არის ის ბიბლიური, რა ქვია, გამოცხადებული რელიგიის შესაბამისი, რომელ რელიგიასაც აბრაამი აღიარდა გამოცხადებითი რელიგიის შესაბამისი. ლაბანისათვის ღმერთი არსებობს თავის თავაცხადია, იქ სადღაც რაღაცა ღმერთი არსებობს, მაგრამ ეს ღმერთი მის ცხოვრებაში არ აისახება. მას თავისუფლად შეუძლია იყოს მოწმუნეც, სამდის ღმერთის და იყოს უსინდისოც, ორივე შეუძლია. და ამით ის შინაგან დისკომფორტს არ იღებს. შეუძლია მას 1000-ჯერ შეუცვალოს პირობა იაკობს და ღმერთების სახელთაც ილაპარაკოს. ანუ ჩვენ ძლიერ კეთილსინდისიერი საზოგადოების შექმნისაკენ მივისწრაფეთ და უნდა მივისწრაფოდეთ, ჩვენ უნდა წინდაწინ ვაღიაროთ ეს კეთილსინდისიერი საზოგადოება ვერანაირად ვერ იქნება იმ ფასეულობების გარეშე შექმნილი, რომელი ფასეულობებს ბიბლიაშია წარმოდგენილი და რა ფასეულობებსაც ქრისტიანობა დღევანდელ დღემდე იცავს და თან მზად არის ამისათვის ყველაფერი გადადოს. აი თქვენი ყურადღება მინდა მივაქცია იმას, რომ აი ასეთ კეთილსინდისიერი საზოგადოებაში უკვე შეიძლება ვისაუბროთ მოწყალებაზეც. აქ შეიძლება ვისაუბროთ მოწყალებაზე, შეგვიძლია ვისაუბროთ რაღაცა მასზე მსურველობაზე, შეგვიძლია ვისაუბროთ ბევრ სასიკეთო პროგრამებზე. ვინაიდან ამ შემთხვევაში, ასეთ საზოგადოებაში, ასეთ კეთილსინდისიერ საზოგადოებაში მეცენატობაც, რაღაცა მატერიალური თანხის გაღება, მატერიალური საშუალების გაღება შეწირვა არ განიხილება როგორც მოწყალების გაცემა ვიღაცა ისეთი ადამიანისათვის თუ საზოგადოებისათვის, რომელსაც უჭირს. ამიტომ ეს განიხილება როგორც საკუთარი მოვალეობა. ვისი მოვალეობა ისკენ, რომ ჯანსაღი საზოგადოება იყოს არამარტო ჩემშობის, არამედ მთელ მსოფლიოში. ყველა ჯანსაღი საზოგადოება უნდა იყოს, ჯანსაღი საზოგადოება უნდა იყოს, ყველა იმავე ჯანსაღი, სადაც ღმერთი სადღაც სხვა განკლებ არის, ის კეთილსინდისიერი ღმერთი, ის წმინდა ღმერთი მის ცხოვრებაშიც აისახება. ასე განსაჯეთ ღმერთი მოსე წინასთან უთხოვს, სანამ ჯულის მთელი ეტაპს მისცემდა, რომელიც წმინდა წელშია წარმოდგენილი, ასე იწყებს მოსესთან საუბარს. ასე ის უნდა უთხრას მოსემ ისრაელს, იყავი წმინდა როგორც მე ვარ წმინდა. და რო არ უთხრას, რა მოხდება? ამით ღმერთმა პირდაპირ უთხრა ისრაელს, რომ ჩემეული გაგება სიწმინდისა სულ სხვა და წარმართული გაგება სიწმინდისა სულ სხვა. ჩემეული სიწმინდე არის სწორედ ის სიწმინდე, რომელსაც მოგიყვები მე შენ, და დაიწყო ამის თხრობა. აი ამის გარდა რაც ეს არ არის სიწმინდა, აღარ არის, იმას შენ არ უწოდო წმინდა. გამოციკული სიტყვები უნდა გავიხსენოთ ჩემი გამოცდის ბოლოს, რომელიც ფსალმებს გინდა თუ ჭამდეთ, გინდა თუ სუმერით, გინდა თუ რასაცა გინდა თიქმოდეთ, ყოველივე სადიდებლად ღვთისა ექმოდეთ. ეს პირდაპირ ეხება იმ თემას, რომელიც მეკვენ წარმოგიდგინეთ და პირდაპირ ეხება იმ საქმიანობას, რომის შესახებაც ამ ხნის განმავლობაში თქვენი ყურადღება მოვაწყინეთ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.
Thank you very much, Georgi Gvasalia. And please join us in asking questions or bringing brief comments, like 5 minutes or so. It was a very interesting talk, giving us some new insights about the beginning, the origin of work in the paradise and afterwards. Very fascinating thoughts. Thank you. Who would like to be first to answer, to ask a question or bring some comment? I'm sorry.
Санам мой пикребен ра კითხები და დაუსო მე როდესაც ბიბლია გვაუწყებს ადამიან შექმნისას მერტი მას აღქმნილების შესახებ ამბობს რომ თავობდეს ну агоны გამრავალ თავს ეთქონ და დაეუფლეთ მას და მთავრობდეთ თევზებზე, ფრინველებზე, ცხოველებზე, მაგრამ არ ეუბნება რომ ადამიანებზე მთავრობდეო. იგი ჩვენ არ ვართ მოწოდებული ისე რომ ერთმანეთზე მთავრობდეთ. მაცხოვარი ფერები ეუბნება თავის მოწაფეებს და მოციქულებს რომ მეფენი და თავარი წარმართანი ბატონობენ თავის ქვეშევდომებზე, თქვენ შულს ესე მოიქნება. ვისაც უნდა იყოს პირველი, იყოს უკანასკნელია. და ამით ბიბლია გეუბნება, რომ ვისაც აქ ამბიცია იყოს პირველი, ანუ გძლობს ძლიერებას თავისას. ძლიერება, ძლიერის ემის გამოხატვა, რომ მას შეუძლია თავზე სუსტის ტვირთვა. მისთვის ძრონობა, მოთმენა, პატიება და უთანასწორთან ისე ურთიერთობა. აი ეს დღეს კი არა, უკვე კაცობრიობის ისტორიაში დარღვეულია. კაინმა მოანდომა ბატონობა აბელზე და შურის გამო კლავს. თუმცა უფალი რას ეუბნება? რომ შესოდეო შენ არასოდ ფიქრობ, არასოდ შემოწირიო, მაგრამ დასამშვიდობლად ეუბნება მას, რომ ისო, ანუ აბელი, შენ დაგემორჩილებო, შენი ბატონებო მასეო. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი კაინისთვის, რომ დაათხოვს თავისი შური, ის მაინც კლავს. ასე რომ არის გარკვეული ძალები, თუ ანუ ამ ადამიანში მოქმედი ამ პარტნიორების და სული, ამბიციო სული, რომელიც ცდილობს რომ იბატონოს სხვებზე. და მათი სისტემებში, რაც მსოფლიოში ისტორიის მანძილზე იყო ცნობილი, ნებოთიდან დაწყებული, თუ ძალადობასთან დაკავშირებული. სახელმწიფოს შესახებას, თუმცა ეს მარქსი და ეს ისი მიმდევრები ამბობენ, რომ ეს ძალადობის მექანიზმია საზოგადოების ადამიანზე. მონარქების დამხობამ თვითონ შემოიტანა იდეა, რომ აი ეს ძალაუფლების ქონე მუდმივად ერთიანი არ ყოფილიყო. არჩევითობის სისტემა შემოიტანა. დროებით ხარ პირველი, მე შეიძლება აღარიყო პირველი. ამიტომ აი ესეთი ბატონობის და ესეთი უფლება თვითონ გაუქმდა, მაგრამ Ვერთო გადის ჩვენ ხედავთ არა ერთ მაგალითზე რომ თვითონ იმ თავების სათავეში მოსვლა გარკვეულ ძალებზე დამოკიდებული როცა აქტიურად არ ჩანან მაგრამ სიაში ისინი ხელს უწყობენ ან ხელს უშლიან და როდესაც აი ესე არჩეული ადამიანი ამ ძალებთან მოდის წინადადებაში და ცდილობს რომ სამართლიანად დაამტკიცოს მათი კარნახის საპირისპიროდ ეს თავდება ამ იმითას შემთხვევა ჯონ კენედის ანსას ნიქსონს ან კლავენ ან პოლიტიკურ გვამად აქცევენ აი ამაზე საუბრობ დღეს თანამედროვე საზოგადოებაში ცოტა შეიცვალა არა როგორც მენტალობა ასევე აი ამ ძალა უფლების მოქმედება ქვეყანაზე და ალბათ ну შომისადმი დამოკიდებულებაზე ეძღვნებოდა ხადიანს და ესეც ერთ-ერთი ასპექტია შომისა ადამიანის შორის ურთიერთობა საზოგადოებრივი ურთიერთობები იმიტომ რომ აი გიორგიმ აღნიშნა დასაწყისში რომ ადამიანს დაევალა დამუშავება და დაცვა და აი ეს ჩვენი ასეთ ყოველს საქმიანობა ყოველს კურთხევა და კაცობრიობა თითქოს ამას ასრულებს ამუშავებს და იცავს დამუშავებულ ბოლოს მაგრამ როდესაც ხდება აი ამ გაუგმართება ამის რომ ვინც რაღაც საშუალებით დალოფლებას ხელში იგდებს თუნდაც ფინანსური საშუალებით ან სხვა პოლიტიკურ საშუალებით ის მე უკვე დალოდობს და აღარ იცავს საზოგადოებას პირიქით რაც უფრო ეს კიდე ზნეობრიობას და საცნობის მოკლებულია მით უფრო ამორფული ხდება და მართხვადი ეს მასა ხალხის და აი ამ პრობლემის შედგება ჩვენ დღეს რომ როგორ გავაჯანსაღოთ საზოგადოება სწორი დამოკიდებით ერთმანეთისადმი შრომისადმი და ცხოვრებისადმი ხო ну აქ რაღაც ასპექტებია მე ხარ მინდა პროფესიო ხო მაგრამ აი მე გიორგი შევე ესეთი კითხვა დავსო რომ აი და ამ მიმართულებით თუ ასოს რაიმე მცდელობა სოფლიოში თუ შეხვედრია რომ როგორ შეიძლება ეს გავაწამოსწოროთ ეს დამოკიდებულება კაინსა და აბელს შორის ანუ იმ საზოგადოებას რომელიც ცდილობს მართოს თუნდაც ეკონომიკური და პოლიტიკური ბერკეტებით იმ საზოგადოებას რომელიც ცდილობს ზნეობრივად იცხოვროს და აღასრულოს ღვთის კურთხევა რომ არ ებატონოს ხებზე არამედ ყველაში ხედავთ თავის ძმას და თანატოლს მადლობთ.
დიდი მადლობა. მეუფე ივანე კითხვისათვის მე გარკვეულწილად თქვი კიდევაც ეს კეთილსინესერი საზოგადოების შექმნის იდეა, რომელსაკენაც ისრაფის სოფლიოს სწორედ ამას გულისხმობს. უბრალოდ ამის ის უნდა თა შექმნა უნდა, მაგრამ მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო და გავიმეორო, რომ ამის ერთადერთი გზა არის იმ ურთიერთობების აღდგენა, რაც ისკენაც ბიბლია მოუწოდებს ადამიანს, ეს არის ეს რასაც თქვენ ბზანებთ, ეს ურთიერთ საკუთარ თავზე ბატონობის სწრაფა საკუთარ თავზე ბატონობისაკენ და არა სწრაფა სხვაზე ბატონობისაკენ. აი ეს დეტალი აბსოლუტურად გეთახმებით მე უფრო იონე, ეს ბიბლიიდან საკმაოდ კარგად არის, ბიბლიაში საკმაოდ კარგად არის წარმოდგენილი აი ამ ცოდვის შედეგის აი ეს ხარეს სხვაზე გაბატონების სურვილიც კარგი იქნებოდა მე ჩემი მასში ეს აღმენიშნა. დიდი მადლობა იმ შეხედებისათვის.
Any other questions or comments? Yes, please.
Подишвихи, что ძალიან აქტიურობ, იმიტომ რომ ხები რა, ძალიან აქტიურობიდან ვიც არგებლობ. გიორგი ძალიან კარგად აღნიშნა, რომ ჩართული. ძალიან კარგად აღნიშნა, რომ ქრისტიანობამ გააკეთილში, ბიბლიამ გააკეთილშობილა შრომა, თქვენ გიორგი ძანეთ, რომ წარმართულ სამყაროში შრომა საჟელი იყო თავიდანვე, ღმერთები უწესებდნენ როგორც საჟელს და ღმერთმა მოიტანა როგორც კურთხევა. ანუ ის კურთხევა მიცა შრომას, ეს კეთილშობილი და კარგი საქმეა. როგორც ვთქვა, ამას ანტიკური სამყარო არ განიხილავდა. ასე ძალიან ძალიან მომეწონა მე თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი დაცემის შემდეგ იძულება შემოვიდა შრომაში, რაც ადრე თქვა 64 შეიძლება ისას მანამდე ფუნქცია ჰქონდა ადამიანის გარეშე და შემდეგ გახდა იძულების და ტანჯვის იარაღი შრომა. მაგრამ თუ კარგად გავიგეთ თქვენი ლექციის ძროს, თქვენ რაღაც დაუკავშირეთ, რომ ტექნოლოგიის განვითარება დაუკავშირეთ კაენის მოდგმას. ეს კავშირი აუცილებელია თუ თქვენ ხედავთ, რომ აქ აუცილებელი კავშირის დაყენება არ არის ფლათ მიზეზებზე. უკავშირდება თუ რა ტექნოლოგიების განვითარება მაინც და მაინც კაენის შთამომავლობას.
ხო,
რამდენად არის ამ წყევის შედეგი ტექნოლოგიების გარშვაში?
გასაგებია. დიდი მადლობა კითხვისათვის. რეპლიკაც იყო დაწყელა ტექნოლოგია. თავისთავად ხადი არ დაუწყელია, მსგავსი არაფერია. ტექნოლოგიების განვითარება როგორც დაეწყევლა, მაშინ ელემენტალურად ადამიანისათვის კონე აზროვნების საშუალებას უდა წაერთმია, აბსოლუტურად გამოიწულია. ყოველ შემთხვევაში, ოდესაც ნოე კიდობანს აგებს, წარმოუდგენელია, მან კიდობანი აგოს, თუკი ტექნოლოგიებს თავისი დროის მიღწევებს არ გამოიყენებს. ამ მიღწევებით გადარჩება სწორედ ადამიანი, ამ მიღწევებით ააგებს კიდობანს. ეს ადამიანური ცივილიზაციის მიღწევები, ტექნოლოგიური მიღწევები თავის თავში გულისხმობს გამოყენებას, აუცილებელ გამოყენებას. აქ საუბარია უბრალოდ რასთან დაკავშირებით, რომ განმგონებლობა ეს ტექნოლოგია დგას ადამიანის სამსახურში თუ ადამიანი დგას ტექნოლოგიის და გამგონებლობის სამსახურში. ამაზეა საუბარი. ამიტომაც, ოდესაც წმინდა წერილში კაენის ცივილიზაციისა და სეითის აბელის წილ შეძენილი ძის სეითის ცივილიზაციის შესახებ არის თხრობა, ჩვენ სეითის ცივილიზაციაში ვერანაირი გამგონებლობას ვერ ხვდებით. საერთოდ ის გამგონებელი არ აქვს. არა იმიტომ, რომ ისინი მათთვის უცხო იყო გამომგონებლობა, არა იმიტომ, რომ მათთვის უცხო იყო კულტურული ცხოვრების ფორმა, არა იმიტომ, რომ ისინი ასე ვთქვათ, არ ვითარდებოდნენ. არა, უბრალოდ ბიბლია მათ როგორც გამომგონებლებს ისე არ წარმოადგენს. ბიბლია მათ წარმოადგენს იმ აზროვნებისადმი ერთგულ მოდგმას, რა აზროვნებასაც უნდა შეენარჩუნებინა, როგორც მე აღვნიშნე, კეთილსინდისიერი საზოგადოება. ამ საზოგადოების შენარჩუნება ვერ მოხდა, ვერანაირად ვერ მოხერხდა, ვინაიდან ხდება სეითის ცივილიზაციის წასვლა კაენის ცივილიზაციისაკენ, ხდება ამ ორი ცივილიზაციის შეხვედრა და ურთიერთაღრევა, ხდება აი ცხოვრების აზროვნების ამ ფორმის ტექნოლოგიურად განვითარებული საზოგადოება ემორჩილება ტექნიკას და იყენებს ტექნიკას თავისასარგებლოდ. ხდება ტექნოლოგია, როგორ გითხრათ, აი ამ ტექნიკის მადიდებელი. სხვანაირად მინდა ვთქვა, შეიძლება ჩემი გამოსვლა არ იყო ამ კუთხით ბოლომდე გასაგები და გასაგები ახლა მინდა ეს იყოს. ტექნიკის განვითარება, ეს არის უშუალოდ ნაყოფი ადამიანის გონიერებისა. ადამიანის გონების შედეგია. და რაც უფრო დახვეწილია, რაც უფრო განვითარებულია ტექნიკა, ის ადამიანური გონების, აი ამ აზროვნების უფრო დიდ პროდუქტს მიანიშნებს. და პრობლემა კაენის ცივილიზაციაში გახლავთ ძალიან მარტივი. კაენის ცივილიზაციაში ხდება აი ამ რაციოს გაღმერთება, ხდება აი ღმერთის ადგილს იკავებს გამომგონებელი ადამიანი, ღმერთის ადგილს იკავებს ტექნოლოგიურად დაწინაურებული ადამიანი. თვითონ ლამექის სიმნიც კაენის ცივილიზაციის ბოლო მოდგმისა, რომელსაც ბიბლია ახსენებს, თორე სინამდვილეში ის ბოლო მოდგმა არ გახლავთ, მისი ჰიმნი, თუ კი კაენის კვლელი შუჯერ დაიჟება, ლამექის კვლელი 67 ჯერ უფლო დაიჟება, ეს გახლავთ ჰიმნი, სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ღმერთი თუ რაღაცის გამო შის კაენის გამომგონებელი ცივილიზაცია 67 ჯერ უფრო მაგრა დაჟის, 67 ჯერ უფრო ძლიერია ის ღმერთზე, 67 ჯერ უფრო მაღალია ვიდრე მაგარია ვიდრე ღმერთი. ანუ აქ ბიბლია ყურადღებას აქცევს სწორედ არამართებულ დამოკიდებულებას. ამის ეს მინდოდა აღმენიშნა, თქვენი შეკითხვა აბსოლუტურად გასაგებია, ამნიშნით რომ აი ტექნიკასთან დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნოეს რო მაითოცი არ ყოფილიყო იმ ცოდნასთან, ნოეს რო ცოდნობდა მის მიღწევები, რა მიღწევების ინდროიდელ კაცო პრობლემას კონდა, ტექნოლოგიური მიღწევები ის უბრალოდ კიდობანს ვერ ააგებდა, აი ამ მასეს იმას ვერ ააგებდა. თავისთავად ხადია, ეს ზოგადად საკაცობრიო მონაპოვარი იყო.
პატარა რეპლიკა თუ შეიძლება. აი წმინდა სოლომონის სიტყვები, ამაოებათ ამაო. მე ვფიქრობ, ეგ იგივე შრომაზე არის. ადამიანი შეიძლება შექმნას რაღაცა საქმიანობა, ბიზნესი, შეიძლება აშენოს დიდი ტაძარი. თვით მოწაფეები, მოციქულები ეუბნებიან უფალს, ნახე როგორი ტაძარია, ნახე როგორი შენობა, მაგრამ უფალი რომ ქვა ქვაზე არ დარჩებაო. რატომ? Თვით სტივ ჯობსი, მე მგონი ყველაზე წარმატებული ბიზნესმენი და თავის სიცოცხლის ბოლოს თქვა, მიუხედავად იმისა, იყო მილიარდერი და შექმნა დიდი კომპანია ამაობა და თქვა ბიბლიური აი ეს ციტატები. და რატომ? შეიძლება ყველაფერი გავიგოთ, რატომ არის ამაობა ეს შრომა. თუ აი წავიკითხავ წმინდა მამებს, ისაკი ასური წერს, რომ ღმერთი აჯილდოებს ადამიანს არა იმიტომ, რომ შრომობს, იმ დროს აჯილდოებს, თუ ამ შრომისგან დაიბადება თამდაბლობა. აი თამდაბლობა თუ იქნება ადამიანში, უკვე მუშაობს ის კანონი. გინდა იყო პირველი, იყავი ბოლო. თუ გინდა იყო უფროსი, იყავი ყველაზე მონა. და იმ დროს ადამიანის გულში შემოდის სიმშვიდე, ადამიანის გულში შემოდის სიხარული. და აი როგორც ექიმი მინდა გითხრათ, აი არსებობს ნარკოტიკული საშუალება, ხო? ჩვენ ვიცით. მაგრამ ყველაზე ნატურალური ნარკოტიკი თვითონ ადამიანში არის, ენდორფინები. და როდის შეიძლება ეს თვითონ ნარკოტიკი დაიწყოს მოქმედება? თუ ადამიანი შრომობს სინდისიერად, აი არსებობს ესეთი კუნთების სიხარული, როცა მუშაკი, მიწის მუშაკი ან წყემსი მუშაობს და უფალი აძლევს ამ ნეტარებას თვითონ ადამიანს, როცა ის მუშაობს და ოფლით მიიღებს თავის პურს, და ეს პური, მისი შრომა არის კურთხეული და ესეთი ნეტარი, ასე ვთქვათ. და ბოლოს მინდა გითხრათ, რატომ ხდება, რომ ჯოჯოხეთში მიდის ეს მდიდარი ადამიანი? ან იგავებიდან ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანი, რომელიც მიიღო დიდი მოსავალი და ფიქრობს, რომ აი კიდევ უფრო დიდ ბეღელს ავაშენებ და იქ კიდევ რაღაცა, არც მადლობს ღმერთს, არც ადიდებს ღმერთს, არც ფიქრობს მოყვასზე, არ ფიქრობს სამშობლოზე, ფიქრობს თავის თავზე, ეგოიზმზე და სამწუხაროდ ასეთი ადამიანი მიდის პირდაპირ ჯოჯოხეთში. დიდი მადლობა.
დიახ, მე უფრო აბსოლუტურად გეთანხმებულობთ. აქ ერთი დეტალი, როდესაც სოლომონის სიტყვები მოიტანეთ და თქვენ შრომას დაუკავშირეთ, ის ბოლოს პრაქტიკულად განმარტეთ ეს, რომ ანუ თუ კი ამავებაზე ვისაუბროთ, შრომას როგორც ამავებაზე, ეს უნდა იყოს ის შრომა, რომელსაც მე თავის დროზე აღნიშნავდი, შრომა, რომელიც დაკავშირებულია საარსებო გარემოს შექმნასთან, მის კომფორტთან, კომფორტულად მოწყობასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ მეორე ნაწილში, თქვენ სიტყვის მეორე ნაწილში თავად აღნიშნეთ, რომ შრომა ეს ის აუცილებელი ელემენტი, თქვა თქვენ ისააკ ასური ბრძანეთ და აბაისაიას აქვს, აი შემიძლია ძალიან ბევრი ციტატა ვთქვა მართლა მისი, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება შრომის აუცილებლობას, თქვა ის ერთ ადგილას ამბობს კიდევაც, ნუ დაუკვირდები სხვა შენზე მეც შრომობს თუ ნაკლებს, ნუ დაუკვირდები სხვა უფრო მეციღებს იგივე შრომაში თუ ნაკლებს. ერთადერთი რამის გამო იმ სხვასთან შენმა ურთიერთობა, შენი ურთიერთობა სხვასთან არ განისაზღვროს აი იმ მატერიალური ელემენტებით, რაც შეიძლება შრომას მოყვეს. თვითონ თავის თავად შრომის პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ახლა ეს თემა რო განმოვითაროთ, ძალიან შორსავალთ უბრალოდ, აი ეს დეტალი მახსენდება. იუდაურ საზოგადოებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თალმუდის ცოდნას, მაგრამ გაცილებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება შესწავლის პროცესს. აი თალმუდის ცოდნე არ დგას იმ საფეხურზე, რა საფეხურზეც შესწავლის პროცესში მდგომი დგას, იმიტომ რომ ის შრომობს. აი ამ ეს პროცესია თვითონ დაფასებული, შრომის პროცესი. და ერთასაც თქვენ ძენეთ, აი მეორე ნაწილში თქვენ რომ თქვენ პასუხი გაეცეთ პრაქტიკულად, დიფერენცირება მოახდინეთ იმ შრომას, რაცაც შეიძლება სოლომონი გულისხმობდეს, და ის შრომა, რომელიც მაკონებელი ადამიანისათვის.
ეს მეცი ორი სიტყვა მინდა, თუ შეიძლება, ბატონო გიორგი.
ატიხ.
აი ჩვენ ახლა მოსეს ჯულით საუბრობდით ან ეკონომიურ საკითხებზე და უფრო ადრე ქრისტიანული წინა თემა ეს იყო და ფაქტიურად დიდი განსხვავება არაა, მით უმეტეს ორივეს თანაზიარი გვაქვს, ათიცნება. მაგრამ ჩვენ დღეს ესე იგი რასაც უყურებ ჩვენ აქ ლაპარაკობთ საწუნების კუთხიდან და ეს საწუნების კუთხიდან ჩვენი ქვეყანა რას ლაპარაკობს იმიტომ რომ ქვეყანაში ეკონომიური საკითხების გადაწყვეტა ისე მოხდება როგორი კანონებიც გვაქვს ქვეყანაში და დამოკიდებულება ჯული ფლიანად ჯული არასდროს არ უყუწევს წახალისებას ცოდვას მაგრამ ცოდვილს იცავს აი მაგალითად რამოდენიმე დღის თუ ერთი ორი თვის წინ მოხდა ჩვენთან პარლამენტში რომ ესე იგი ცოდვა დააკანონეს ერთი მხარეა ეს მაგალითად რომ იმენაზე ვამბობ აი ბრუშობის უკიდურესი ფორმა როა რაღაცა და იმის დაკანონება რომ მოხდა ეს ასეა მისაღებია უნდა ყოფილიყო ისეთი ცოდვილი ადამიანი დაცული იყოს საზოგადოებიდან რომ ის არ დაჩაგრო კაცო ის მისია მისი პრობლემაა მაგრამ ჩვენ მე უფრო შორი მაგალითი მინდა თქვა აი მოსეს კანონში არის არაცილისწამო და ჩვენ კანონიდან ცილისწამების მუხლი ამოღებულია ესე იგი თლაც გარკვევით რო შევხედოთ ცილისწამება არ არის აკრძალული აბსოლუტურად სულ სხვა დამოკიდებულებას ხებულობთ. და ჩვენი აი შეხედულება ბიზნესი როგორ განვითაროთ, ან როგორი ურთიერთობები ქონდეს ადამიანს, ადამიანთან, ადამიანს ღმერთთან, აი ჩვენი სახელმწიფოებრივი კანონები მთლიანად დარღვეულია, გაუკმარტებულია და ამ მომენტში როგორი მიდგომა უნდა გქონდეთ ჩვენ, აი როგორ უნდა მოქმედოთ, რომ მიწვენ კესას, კესრისა მივცეთ და ღმერთს ღვთისა, ღვთისას ყოველთვის ვაძლევთ, მაგრამ კესას, კესრისა, აი აქ როგორა, აქ როგორა აი ეს არ ვიცი მე და იმიტომ დავსია კითხვა.
ძალიან დიდი მადლობა კითხვისათვის, მაგრამ ამ კითხვის სიღრმედა პრობლემა შეიძლება პირადად ჩემ კომპეტენციასაც ცდილდებოდეს. საქმე ის გახლავთ, რომ მე უკვე აღვნიშნე, ჩემთვის პირადად მე ასე ვფიქრობ, ის ღირებულებები, რაც წმინდა წერილშია წარმოდგენილი, რაც ბიბლიაშია წარმოდგენილი, თუ არ იქცა მენტალობის საფუძვლად, აზროვნების საფუძვლად, ალბათ კი დარწმუნებული ვარ, წარმოუდგენელია როგორც სამართლიანი, ასევე სნეობრივი საზოგადოების შენებას აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. მოსეს რჯული თქვენ ახსენეთ და მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, მოსეს რჯული საოცრად იცავს ადამიანის უფლებებს. საოცრად არის წარმოუდგენელი აქ ყველა ურთიერთობა, გათვლილი, დახვეწილი, აბსოლუტურად დახვეწილი. აქ საოცარ ამას ხვდები ჩვენ სოციალურ დონეზეც კი ჩვენ ბიბლიაში მოსეს რჯულში ამ სიტყვის საკუთრივი მნიშვნელობით მონა არ ხვდება მონობა ისრაელში ამ სიტყვის კლასიკური გაგებით იწყება სოლომონის დროს მანამდე ჩვენ ყავს მონა ასე თქვა ბიბლიური გაგებით მოჯამაგირის მსახურის გაგებით რომელსაც ვერასდროს ვერ დაეუფლება თავისი ბატონი განსხვავებით წარმართული საზოგადოების მონისაგან რომლის თავისუფლება დამოკიდებულია ბატონის ხასიათზე ისრაელში ფშყალებში მონა რასაც იგულისხმება ანუ მსახური მოჯამაგირე ყოველ მეშვიდე წელს უნდა განთავისუფლდეს ყველანაირი ვალისაგან ყველანაირი ვალდებულებისაგან და ის თავისუფალი მოქალაქე უნდა გახდეს რაც უნდა დიდი რამე მართოს ის თავის ანუ ვალი კონდეს გადასახდელი თავის მოვალესადმი ის ამ ვალისგან თავისუფლდება და ამ ვალს სახელმწიფო თავისუფლებს მას ყოველ შვიდ წელიწადში ერთხელ ყოველ შვიდ წელიწადში ერთხელ სახელმწიფო იწყებს თავის გამოცვლას და ყოველ 50 წელიწადში ერთხელ ისრაელი საერთოდ თავიდან იწყებდა არსებობას ეს იყო უნიკალური საზოგადოება სადაც მონა შეიძლება და ეთქვა რომ არ მინდა თავისუფლება ეს მუხლის გათვალისწინებულია რჯულში სადაც მონა შეიძლება ეთქვა თავისუფლება ჩემთვის გაცილებით მარგებიანია მეურნეობის ის ფორმა, რომელიც შენს მეურნეობას უკავშირდება, გაცილებით დიდ მოგებას ვიღებ მე თავისუფლების გარეშე, როგორც შენი მოჯამაგირე. და ამ შემთხვევაში მისთვის სადღისით ყოველ უნდა გაეხოთა ბატონს, როგორც მისმე საკუთრებაში, ნებისმიერ საკუთრებაში შემოსვას, წარმოიდგინეთ, როგორი ინფორმაცია იყო. კაც არ მოჯამაგირეში, მონობაში, როგორც ბიბლიური გაგებით მონობაში, გაცილებით მეცარგებას პოულობს, გაცილებით მეჩემოსავალს პოულობს, ვიდრე მისი მეურნეობა ასე იქნება აწყობილი. მისი ასე ვქო ბიზნეს გარემო ამას გულისხმობს იმ კანონმდებლობით
მადლობთ, მაგრამ მე მესმის, მე რისი დაკონკრეტება მინდა, იცით? აი მაგალითად, აი იცავს, ცოდვილსაც იცავს კანონი და ჯულის კანონი. აი უფალიც იცავს მაგალითად, რომ მიუყვანეს ცოდვილი ქალი, მრუში ქალი, აი რა ვქნათ. და ყველა რო წავა ეკედან, თუ არავინ არ გაგიკითხა, არც მე არ განგიკითხა უფალია უნება. ესე იგი, ჩვენ არა გვაქვს მრუშების განკითხვის უფლება. გასაგებია ეს. დამბროშო წერია ჯულის კანონში, მაგრამ ჩვენ არ განვიკითხავთ იმას, მაგრამ განვიკითხავთ ვის არეპაროს არხვევს, ხო? იმიტომ რომ ეს ეხება მეორე ადამიანის უფლებებს. მაგრამ არეპაროზე მეტი ვარესი დარღვევა არ არის ცი არაცილის წამოს, აი ცილის წამების ცოდვა.
ხვისავაც ხოლმე.
აი ამას ვაბერაგობ მე. შეიძლება რაღაცა მოგპარონ, შეიძლება ამით არათანაბრად კარგო, მაგრამ ცილი რომ დასწამონ ადამიანს, ესე იგი საშინელ დღეში ჩავაგდონ ადამიანები, ეს გვაქვს ჩვენ კანონში, ერის კანონში და პირველ რიგში, აი ჩვენ თუ გვინდა საერთოდ საზოგადოება შევქმნათ, ესე იგი ჩვენი დღევანდელი კანონი, რაც არის, ეს მოსეს კანონის იდეა, რატო ქრისტიანობაზე არა ლაპარაკი, იმასაც ის თვალეთეს, ესე წარმართულ მდგომარეობაში ვართ.
ხარ მოსე წარმართობას არ უკავშირდებოდა.
არა, მოსეს არა, ჩვენ კანონს უკავშირდება წარმართობას, იმიტომ აქ ცილის ამბაზია, ამაზე ვლაპარაკობ.
გასაგებია.
და პირველ რიგში ჩვენ მეცნიერება, აი ჩვენ პირი ჩვენ ხელზე აგერ უნდა მოთხოვოთ პირველ რიგში. ჩვენ რო გასწორდეთ ჩვენი თვალთახედვა, ჩვენი ერის სნაუბრენ მდგომარეობა რო გავასწორო და ყველაფერი დავანახოთ სწორად და ვიმოქმედოთ სწორად, ამაზე ვლაპარაკობ.
მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენი მოხსენებისათვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიამონებით მოვისმენი ეს ნაწილი, რაც ეხლებოდა ბიბლიურ წარმოდგენებს შრომაზე, მაგრამ თქვენ მაინც ძალიან ცოტა რამ თქვით თანამედროვეობაზე და თქვენ იმაში სათაურში არის ხედვა ბიბლიური და თანამედროვეობა და კიდევ ერთი თქვენ შრომა წარმოადგენთ როგორც გასამწმედი და ტანჯვა, ხო სწორია?
შრომა
ხო, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ როცა ემზადებოდით ამ ლექციისას ეს მშვენიერის მოხსენება გააკეთეთ, თქვენ მიიღეთ უდიდესი სიამოვნება. როცა თქვენ მაგას მუშაობთ, იმიტომ რომ უნდა განვასხვაოთ, შრომის ტიპები ძალიან შეიცვალა. ძალიან. ეხლა აზროვნული არიან მეცნიერები, რომლებიც მართლა უანგაროდ მუშაობენ და ისინი არ ფიქრობენ რა მიიღონ თქვა წილად, არა? ამიტომ აი დღევანდელი შეხედვა შრომაზე თუ შეგიძლიათ რა გამოსაზრდით ჩამოაყალიბოთ.
მე თქვენ აბსოლუტურად გეთანხმებით. მართლა მცირე დოზით იყო წარმოდგენილი, უბრალოდ მე უფრო გეგმავდი ნაკლები დრო დაუთმე ამას პარტიო მიზეზის გამო, უფრო მეტი მინდოდა მესაუბრა ბიბლიურ მოძღვრებაზე შრომასთან დაკავშირებით. თანამედროვე შეხედულებები პრაქტიკულად დღევანდელ დღესაც ყალიბდება შრომის ფილოსოფიასთან დაკავშირებით, თუ ვისაუბრეთ დღევანდელ დღესაც ყალიბდება, მაგრამ მეცადე ძირითადი მის მეტყვა და კედებულება მეთქვა, რაც გულისხმობს ადამიანის შრომისადმი გაუცხოვებას, რაც გულისხმობს მისწრაფებას იოლი შრომით იგივე სარგებლის მიღებისა, რაც შეიძლება ფორტული და უფრო ისეთი, ასე ვთქვათ, აი ამ შრომით თვალსაზრისით მიიღო ადამიანს. მე როდესაც თქვენ ძანეთ რომ ამ თემაზე მუშაობა, მე ამ შრომა სიამონებას მანიჭებდა, არ დაგიმალავთ, მართალ ვზანებთ, მაგრამ თქვენი ყურადღება იმასაც მინდა მივაქციო, რომ ამ შემთხვევაში მეც თქვენთან ერთად დამიჯერეთ, თუ თქვენ რამე ასე ვქო შევძელი თქვენამდე მომენტანაც ჩემთვის ძალიან დიდი პატივის მანიშნებელია, მაგრამ მეც ამ შრომის შედეგი მივიღეს, ჩემთვისაც შედეგი იყო, მეც კიდე ერთხელ ხმად გავიაზრე, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩემი სულიერი დახვეწისათვის შრომა, რამ შრომის გარეშე მე ვერ მივაღწევ იმას, რისი მიღწევა ვთქვა, მინდა ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით.
აი მინიშნებები იყო იმ ერთ საკითხზე, რომელიც ალბათ გამოსაკვეთია და ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ კითხვამ მოამწიფა. თუმცა პირველად მე მინდოდა მეკითხა იმაზე, რომ ესე გაყოფა და ისტორიულ გეოგრაფიული ჩარჩოებში მოქცევა კაინის ცივილიზაციისა და დანარჩენი ცივილიზაციისა რამდენადმე ცოტა სუბიექტურია, მით უმეტეს ცოტა ძნელი გასაგები იყო აი გამომგონებლობაში ზუსტად რაც გულისხმობთ თქვენ და რატომ არის იგი მხოლოდ ერთ შეიძლება მიენიჭოს და მეორეს არა. თუ ამაში შემოქმედებითი პროცესი არის ნაგულისხმები თქვენს მიერ, იგი უფრო მეტად სწორედ არაკაენურ ცივილიზაციას ახასიათებს. პირველი ქალაქი ურის არქეოლოგიური ევიდენსი სწორედ ამას გვიჩვენებს ჩვენ, რომ მათ ყველაფერი გამოგონილი ჰქონდათ და ყველაფერი ჰქონდათ. და არ ყოფილა კაცობრიობის ისტორია განვითარებული ისე, რომ ჯერ გამოიგონა მართლა ბორბალი, მერე გამოიგონა სხვა და სხვა. ეს არის ის ევოლუციურ მოძღვრებაზე დაყრდნობილი შეხედულება კაცობრიობის შესახებ, რომელიც ბიბლიურ კრიტიკას ნამდვილად ვერ გაუძლებს, ანუ რეალობას. ახლა ისევ დაუბრუნდები შრომის საითხს, რატომ გაჩნდა ეს შეკითხვები, აი რა უნდოდათ ეთქვათ. შრომა შრომისაგან განსხვავებულია. რატომ იწოდება შრომა სატანჯველად? რასთან შედარებით იწოდება? სამოთხეებრივ ყოფასთან შედარებით. როდესაც ადამიანის შრომის ხარისხი შეიცვალა მთლიანად, შეიცვალა მისი შინაარსი. ამიტომაც ადამიანს აღარ აქვს ის ფუფუნება, რომ იგი დაკმაყოფილდეს მარტო სულიერი შემოქმედებითი მოღვაწეობით, არამედ ლოცვასთან ერთად აუცილებელი არის შრომა. აი იმ იდეალურ მდგომარეობას მოშორებული ადამიანი, რომელიც აღარ არის ამოთხეში, მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჩვენ შრომას ვუწოდოთ რაიმე არასასიამოვნო ეპითეტი. ბატონი გერასიმოვის შეკითხვაც ამაზე იყო, რომ ხო მიიღეთ აკის სიამოვნებაო, მაგრამ ეს დაპირისპირება ყველა ადამიანის ბიოგრაფიას, ყველა ადამიანის ცხოვრებას თან გაზდებს, ვინ რას ანიჭებს უპირატესობას. სულიერი შრომა, მხოლოდ შემოქმედებითი შრომა არ არის საკმარისი დღევანდელი ადამიანის ჯანსაღი მდგომარეობის შენარჩუნებისათვის. ამას ყველაფერს ძალიან უნდა ახლდეს ფიზიკური შრომა. ფიზიკური შრომა არ შეიცავს მარტო სოციალურ კომპონენტს. შრომა ეს არის ჩვენი არსებობის ბიოლოგიური, ფიზიოლოგიური კომპონენტი. აი ამის გარეშე ჩვენი სიცოცხლის მდგომარეობას ვცვლით. რანაირად ვცვლით? ავადმყოფობისაკენ. ამიტომაც ლოცვას ყოველთვის უნდა აწონასწორებდეს შრომა. ამიტომაც ინტელექტუალურ მოღვაწეობას ყველას აუცილებლად უნდა აწონასწორებდეს რაიმე ფიზიკური შრომა. და ის, რომ ფიზიკური შრომა თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებაში სულ უფრო ნაკლებ და ნაკლებ ადგილს იჭერს, ამიტომაც ხდება მისი ჩანაცვლება უამრავი ფიზიკური ვარჯიშებით. ეს იქნება აერობიკის სახე, ეს იქნება დილაობით, სირბილი თუ სხვა თუ სხვა. და ხშირად ეს გვავიწყდება, ამიტომ უფრო აი ცხოვრებასთან მიახლებული იქნება ასე, თუ ნახეთ რა რაგვარ შრომასთან გვაქვს ჩვენ საქმე და ადამიანის მდგომარეობასთან. აი რანაირად მივიდა ადამიანი, როდესაც მან ფიზიკური შრომა გვარყოფა, იმიტომ აი ამ სივრცეში, როდესაც იგი უკვე სამოთხის შემდგომ ეპოქაში ცხოვრობს, უკვე ადამიანს სხვაგვარი არსებობა ჭირდება. ამიტომაც მთელი მისი ბიოლოგიური არსება ეგუება ამას. ადამიანი თვითონ კი არ ქმნის თავის ფიზიკურ ყოფას. მას მიცემული აქვს ასეთი ყოფა, ამიტომ შრომა ხდება. ალბათ აუცილებლად არის გასა თვალისწინა ხილემა, რომელიც დღეს თვითონ საზოგადოების წინაშე ძალიან დგას. იმოცება, რომელსაც ჩვენი არსებობა დამოკიდებული, ჩვენი ცხოვრება დამოკიდებული, ჩვენი დემოგრაფია, ჩვენი სიცოცხლის ხანგრძლივი და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ აი ხედვა იმისა, რომ მარტო თუ შევხედავ თანამედროვე ცხოვრებას, იგი არ ინება უფრო ასე ყოფილა წარმოდგენილი, თუ აი ამ კომპონენტს არ გავიაზრებთ. ადამიანი არ როგორც ბიოლოგიური არსება. ჩვენ ხშირად ეს გვავიწყდება.
დიდი მადლობა მე უბრალოდ
არ საპასუხოდ არ მithქვაებს არაფერი
არა თქვენ გასაგებია რომ აიტყოთ მე მინდა და კონკრეტო როდესაც თქვენ ზანებთ რომ ცივილიზაცია და დაყოფა გეოგრაფიული დაყოფა პირობითია მე მიყვება მას ვინაი ტექში დავანებოთ მის ეგზეგეტიკურ მხარეს ბიბლიურ ტექში პირდაპირ მოსმულია რომ კაინი მიდის ნოდის ქვეყანაში და ესახება ანუ გადაიხვეწება რა განვითარდება ეს ცივილიზაცია შემოგისის ნათქვამია რომ თქვა ამ ცივილიზაციათა შეხვედრა ცოტა მოგვიანებით ხო არა, სხვაგან დაკავშირებით აქ ყოველგვარი პირობითობა მოხსნილია, ნაიდან პირდაპირ ბიბლიოთეკაში მოცემულია. შეიძლება თქვენი შემდგომი ისა რომ კაენის ცივილიზაციასთან დაკავშირებით ეს გამომგონებლობა მაინც და მაინც ატომარის მოცემული, მე ბატონ თემურაზის კითხვაზე ეს პასუხი გავეცი უკვე და ვთქვი რომ აქ ყურადღება გამახვილებული ამ გამომგონებლობისადმი, იმ ყურადღებას აყურადღებას ადამიანს არტოვებს იმოწოდების იმ სულიერ სიმაღლეზე, რასგანაც მოწოდებულია ეს და დანიშნე აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ ეს ბიოლოგიური არსებობისათვის ეს შრომა ფიზიკური შრომა აბსოლუტურად საჭიროა და შესაძლებელი.
უპირველეს ყოვლისა, მადლობა ძალიან საინტერესო ლექციისათვის, მოხსენებისათვის. რა თქმა უნდა, შრომისა და შრომის პროდუქტის განაწილების საკითხი ურთულესი არის. უამრავი სოციალური თეორია არსებობს ამის შესახებ და ჩვენ ამაზე აქ ვერ ვისაუბრებთ. ყველამ ვიცი თქვენ ვცანეთ, რომ ადამიანი თავისუფალია თავის არჩევანში, მაგრამ ის არ არის თავისუფალი, რომ არ აირჩიოს. ადამიანი ყოველთვის ირჩევს, კეთილს ან ბოროტს. სხვა გზა არ არსებობს და აქედან გამომდინარე ის სულიერი მაქსიმალიზმი, რაც ჩვენ გვაქვს ასკეტიკაში, რაც მამებს ჰქონდათ, რაც ნებავთ თანამედროვე მოღვაწეებს აქვს. მე მინდა ერთი საინტერესო ასპექტი შემოგთავაზოთ. შრომა როგორც მორჩილება და შრომა როგორც ღვაწლი. იმიტომ რომ ვიცით, ხო, მორჩილება არის მონასტრებში, აქ ამპარტავნება გამოირიცხება, რაც უნდა კარგს ქმნიდეს, დიდს ქმნიდეს. და გარკვეულწილად ეს ემსგავსება უფლის გზას, ხო, იგივე კენოზის, რომელიც მთლიანად წარმოაცარიელა თავისთავად ადამიანთათვის, ამ შემთხვევაში შრომა, რომელიც ღვაწლამდე არის ამაღლებული, პირდაპირ არის ღვთის მსახურება. გიყვარდეს უფალი ღმერთი შენი და გიყვარდეს მოყვასი შენი. აი ამ მიმართულებით რომ დაგვენახა ამ ასპექტით, აი ძალიან კარგი იქნებოდა, მე ესე შევხედე, იმიტომ რომ ძველი ბიბლიის პატრიარქები ღვთის წინაშე დადიოდნენ, ხო, ეს შინაგანი და სინდისიც იყო და ღვთის მსახურებაც იყო და გარდა ამისა იობის წიგში ვიცით, ხო, ღმერთმა მომცმერთმა საკუთად ღვაწლა მორჩილება იყო. უამრავი დავლად შექმნა, მე განადგურდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მორჩილება და ღვთისმსახურება იყო უპირატესი იმასაც. თქო, იყავართ ალბათ შრომას როგორც მორჩილებას და როგორც ღვაწლს, ღნებავს კაცობრიობის წინაშე, მოყვასის წინაშე, ოჯახის წინაშე და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რომ შრომა გარკვეულწილად ეკლესიურ კურთხევაში უნდა მოიქცეს. აი წმინდანი იცით, ხო, ლუკა ვოინოიანესენსკი იყო ასეთი, რომელიც და უამრავი რაცა უანგაროთ აქვს გაკეთებული. უანგაროთ. და ეს იყო იმისი ღვაწლი, ეს იყო იმისი შრომა. ეს ნებოსის დახვეწა იმის მიერ, მაგრამ ის რა თქმა უნდა აბელისა და სეითის მოდმას მიეკუთვნებოდა, მაგრამ იმის შრომა იყო აბსოლუტურად ღვაწლი და აი ესეთი ასპექტით რომ გაგვეხილოთ, როგორც მოჩილობა და ღვაწლი.
მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა, აბსოლუტურად მართალს ვზანებთ, უბრალოდ ჩემი დღევანდელი გამოსვლა რომ ეს წარმოვადგენი, უბრალოდ ეს ფორმატი არანაირ საშუალებას არ მასებს და ეს ამ კუთხითაც დამენახა. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ვინაიდან საეკლესიო ლიტერატურაში იაკობის ლაბანისკენ სვლა და 20-წლიანი უსამართლობაში მისი შრომა საპირწონედ არის დადებული იმ ღვაწლის სახებისა, რა ღვაწლის იაკობმა თავის თავზე იდო. აბსოლუტურად გეთანხმებით, უბრალოდ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მე შევეცადე რა შეიძლება მოკლე და კომპაქტურად გამომეცამ თავი, თუმცა ხა ის შენიშვნას შენიშვასაც ვითვალისწინებ, რომელიც წინამოხსნებელმა ბრძანა, რომ ნაკლები ყურადღება დაუთმე მე, ნაკლები ყურადღება დაუთმე თანამედროვე ხედავს, უბრალოდ ეს მინდოდა წარმოვიჩინოთ, რომ სტატიის სახით, რომელსაც მე ამას გამო ჩემ შემდგომ ეს ორივე დოზით იქნება ორივე საკმაოდ დიდი დოზით იქნება წარმოდგენილი და თქვენ ამ იმასაც მითითებას გავითვალისწინებ აუცილებლად. დიდი მადლობა.
So we have had a very lively and interesting discussion and I'm sure there are more opinions on this. But I have just been told that we can continue this discussion tomorrow. So if there are some one or two very urgent statements, additions, there is a little room, but we should draw to the close now.
Thank you.
Oh, okay.
Thank you.